Ja, velkommen til en særudgave af Kampagnesporet her på Jyllandsposten med Mads Fugle og med mig, David Trads. Mads, vi kan roligt sige, at et billede er ikonisk for den her valgkamp. Det er det billede, hvor Donald Trump han rejser sig op fra scenen lige efter han er blevet skudt på. Han har blodet løbende ned af den ene kind. Han rækker sin knyttede højre hånd i vejret og råber kæmp, 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 mens han er omringet af Secret Service agenter. Det er det, man kalder et ikonisk foto, som er gået verden rundt, og selvfølgelig også Amerika rundt.
Ja, det må man sige, og det første, jeg tænkte, da jeg så det foto, er, at det kommer man til at opleve i mange generationer fremover. Så vil det billede dukke op i den ene historiebog, eller artikel, eller på anden måde være et billede på det, vi skal tale om i dag, nemlig den til tider meget voldelige politiske kultur, man har i USA.
Donald Trump han var selv ud at sige ord i et interview med det forholdsvis beskedne medie, der hedder Washington Examiner her til morgen, hvor det er mandag eller sent søndag i USA. Der siger han, at han overlever kun det her attentatforsøg, Mads. Det attentatforsøget er jo meget, meget tæt på at lykkes. Den tragiske hændelse er jo, at det er et par millimeter længere mod venstre, så var han blevet ramt i hjernen, og han siger selv, så ville vi ikke tale sammen, siger han til den her journalist. Han taler med på Washington Examiner, men han siger, at den eneste grund til, at han overlever, det var fordi Gud greb ind, og Gud greb ind på den måde, at han for en gang skyld ikke kiggede ud på publikum, men for et øjeblik sådan kiggede ud til siden, og derfor overlevede han. Så han siger, at det var et indgreb fra vor herre, der gjorde, at han ikke blev slået ihjel ved det her attentatforsøg.
Jeg er sikker på, hvis man bliver skudt på, det har jeg heldigvis ikke prøvet, i hvert fald ikke bevidst, så vil man være meget, meget, meget mærket af det. Og i sådan en situation, hvor der ligger en person med et skydevåben og kan se på dig, og en god skytte vil i den situation have en rigtig oplagt mulighed for at dræbe dig, og man så ikke bliver dræbt, så tror jeg, man kommer til at opfatte det som et mirakel, det der er sket, at man stadigvæk er her.
Miraklet er, at Donald Trump han ikke blev dræbt, fordi som vi var inde på, så var det utroligt tæt på, at den her 20-årige mand, Thomas Crooks, som var et registreret medlem af det republikanske parti, det tror jeg ikke nødvendigvis, vi skal lægge meget i, fordi han virkede ikke politisk aktiv. Det kan være en teknikalitet, han er det. Han har altså fået fat, ved vi nu, i sin fars riffel, og ligger deroppe og forsøger at skyde ham. Og vi ved ingenting endnu, Mads, om han har handlet alene, eller nogen er med ham, eller det er en konspiration, eller hvad ved jeg. Det vi ved, det er, at han selv er blevet dræbt, og at et menneske, som var i publikum, til det her Donald Trump rally, han også er blevet dræbt.
Ja, og vi ved, at man allerede nu er ude og sige, at man regner med, at det her er noget, han er helt alene om, gerningsmanden. Det er ikke et led i en større sammensværgelse, selvom jeg skal love for, at der er mange spekulationer derude allerede nu.
Ja, lad os lige tage nogle af de spekulationer, inden vi kommer ind på den, hvad skal man sige, kultur, der fører til, at vi alt for ofte desværre jo ser attentatforsøg eller lykkedes med attentater i USA på politikere. Så lad os lige prøve at se på de konspirationer, Mads, fordi de bevæger sig jo helt fra, at der findes demokrater, ikke demokratiske politikere, men demokrater, folk, der holder med det demokratiske parti, folk, der holder med Joe Biden, og som afskyr Donald Trump, der er ude og sige, at det her, det er noget, som Trump selv har arrangeret, fordi ellers ville han være blevet skudt. Man har sigtet efter hans ører, for at han kan blive til en martyr. Det er sådan den ene ekstrem. Og så helt over i den anden, hvor vi faktisk ser ledende republikanske politikere, heriblandt J.D. Vance, der i hvert fald er en af dem, der er i spil til at blive hans vicepræsident, mere end antydet, vil jeg sige, at det her attentatforsøg, det kan godt være, at det var et enkelt menneske, der gjorde det, men han gjorde det, fordi Joe Biden og det demokratiske parti har skabt en retorik omkring Donald Trump, der gør, at nogen kunne få lyst til, blive motiveret til at forsøge at slå ham ihjel.
Men den spekulation, der er om det, tror jeg også er et billede på, at man naturligvis søger en forklaring, der er større end bare den begivenhed, der er. Det ser man jo ved mange begivenheder, at hvis det virker uforståeligt, så prøver man at sætte det ind i en større sammenhæng. Og vi kan selvfølgelig tale om noget af det her har noget for sig. Mm-hmm. Fordi når man er i politik, så er man jo vant til, at tonen er hård. Det er selvfølgelig en meget relevant diskussion at sige, at hvor går grænsen mellem en hård tone, og så en tone, der er så uforsonlig, at der er nogle mennesker, der ud af den dialog, der er omkring en kandidat, læser, at det er i orden at standse vedkommende med alle midler, så at sige.
Ja, og lad os lige holde fast i, hvad der skete bare i sidste uge, Mads, også da vi lavede kampagnesporet sidste uge, der nævnte vi bragte frem, at det ugemagasin, der hedder New Republic, som er sådan en slags amerikansk dagbladet Information, de udkom med en forside, hvor man havde bragt man havde sådan gentegnet en berømt plakat med Adolf Hitler fra 1932, hvor man så selvfølgelig havde indsat Donald Trumps ansigt, og så havde man sagt, sådan kommer den amerikanske fascisme til at se ud, når diktator Trump han kommer til. Det var bare sådan et billede, altså, der var ude i den amerikanske offentlighed. Vi så også fredag Joe Biden efter sin elendige debatpræstation, sådan gik i attack mode på et stort vælgermøde i Detroit, som han blev rost for. Og i denne tale, som han han angreb Donald Trump meget hårdt, der advarede han jo mod, at hvis Trump kommer til, så vil USA's demokrati ophøre med at eksistere. Han kaldte ham en fascist. Han sagde dog ikke denne her gang, men det har han jo sagt ved andre lejligheder, nærmest antydet, at han er en slags Hitler. Men vi kan jo roligt sige, at retorikken fra demokraternes side og fra Joe Bidens side har jo været hård.
Helt sikkert, og hvis man konsekvent omtaler sine modstandere som en, der vil suspendere demokratiet, og så kan jeg da godt forstå, hvis der sidder folk derude, som måske tænker, jamen så må vi jo gøre et eller andet dramatisk, fordi de fleste vil jo tænke, at det var ikke godt for verden, at Hitler blev leder af Tyskland, og derfor kan det jo heller ikke være godt for verden så, hvis en, der er man til Hitler, bliver leder af et endnu mere magtfuldt land. Så der er jo, så man skal jo tænke meget over, hvordan man siger de her ting, og man har ikke været tilbageholdende med at udstille Trump som en, der ikke bare var en normal politiker, men en, der var så abnorm i sine holdninger og så fascistoid i sin måde at tænke på, at jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogen og tænker, jamen, så hvis det er så slemt, så må man jo gøre et eller andet.
Vi så også, at Joe Biden i et møde med donorer i sidste uge, som er blevet refereret, altså inden attentatforsøget på Trump, ved den lejlighed, der siger han en sætning, som jeg jo godt ved, og det ved alle jo, ikke var sagt bogstaveligt, men som ikke desto mindre lyder kedeligt nu, fordi han siger, nu må vi tage fløjlshandskerne af, vi må sørge for at få Donald Trump i sigtekornet. Det var det, han sagde, og han mente, altså det var det amerikanske udtryk, bull's eye, det er den, der er centrum af en skydeskive. Og vi ved jo godt, han ikke opfordrer til, at nogen skulle skyde ham, men det ser jo ikke godt ud i dag, sådan et citat.
Nej, sådan et citat ser forfærdeligt ud. Det har selvfølgelig, altså det siger man jo tit i politik. Mm. Hvis man har en modstander, som man ønsker, vælgerne skal vælge fra, så kan man jo sagtens internt sige sådan nogle ting, at nu skal vi tage fløjlshandskerne af og sørge for at få udstillet, at den og den vil ikke være en god leder for Danmark eller sådan noget. Men i en ikke-voldelig politisk kultur som den danske, så vil man jo sjældent forstå det derhen, at sådan et billedsprog, det vil blive forstået som, at nu skal vi simpelthen komme nogen til livs. Men man skal ikke glemme, at USA har en meget, meget voldelig politisk kultur. Mm-hmm. Den har ikke været så voldelig i nyere tid, som den har været tidligere. Men bare da du og jeg var drenge, mm-hmm. David, ja. Der var politik i USA et meget farligt sted at være. USA var generelt et meget mere farligt samfund. Og tilbage igennem hele USA's historie, det skal vi også tale lidt om i dag, der har det at efterstræbe sine politikere på livet, det har været mere almindeligt, end man lige går og forestiller sig. Og det er jo noget, der er så ukendt i Danmark. Jeg kan sige, en af de store forskelle på at være politiker i USA og så politiker i Danmark, det oplever man jo, når man har en hverdag på Christiansborg i Danmark. Vores vagter i Folketinget, for det første er der ikke mange af dem, og for det andet er de heller ikke svært bevæbnet, og der er et sikkerhedstjek, når man kommer ind og så videre, men Christiansborg er sådan en arbejdsplads, hvor du aldrig ser et våben, og der er ret frit at være, også for besøgende. Man kan gå rundt på gangene med en hale af efterskoleelever efter sig og gå og fortælle om tingene, uden at man hele tiden bliver standset af sikkerhedstjek og så videre. Når man så kommer til USA og besøger enten kongressen eller skal mødes med politikere og så videre, eller kommer ind i en af tænketanken eller andet, så oplever man et helt andet sikkerhedsopbud, og man oplever, at der hele tiden er nogen, der er svært bevæbnet, som holder øje med det, man laver.
Mads, vi skal lige vende tilbage til det historiske, fordi det er jo super interessant og super relevant allerede, det du antyder her, men lige inden vi kommer dertil, vi talte om det sprogbrug, den politiske retorik, som Joe Biden og demokraterne har ført, men vi er selvfølgelig også nødt til at kigge på, at Donald Trump heller ikke har været nogen helgen i sit politiske sprogbrug. Jeg vil minde om, erindre om, da Nancy Pelosi's mand, Paul Pelosi, for et par år siden blev overfaldet meget voldsomt i deres fælles hjem ude i San Francisco. Han mand med en hammer, der næsten slog ham ihjel. Derefter hånede Trump faktisk manden, gjorde nar af ham, gjorde nar af Nancy Pelosi. Der er masser af andre episoder, bare lige for at understrege, at det altså ikke er kun Joe Biden, der har haft en hård retorik. Det må vi sandt for dyden også sige, at Donald Trump er berømt for.
Og ja, og i hele den her, skal vi sige, sammenstød med den venstrefløj, som demonstrerer enten med Black Lives Matter eller i andre sammenhænge i USA, der har Trump heller ikke lagt fingre imellem. Så Trump er bestemt en del af en meget, meget speciel politisk dialog i USA. Det må man ikke glemme, selvom det nu er Trump, der er offer i den her sammenhæng.
Lad os lige se på det, der så er sket efterfølgende, Mads. Der er jo sket det, at Joe Biden er gået ud og holdt en tale til nationen. Det sker ikke ret tit, at amerikanske præsidenter holder de her taler fra det ovale værelse, hvor de taler direkte til nationen. Det gjorde han natten til mandag i den tale, der siger han, at nu må vi ikke lade den politiske retorik løbe fra os. Vi skal dæmpe temperaturen, vi skal tale pænere til hinanden. Og Donald Trump er også ude med en erklæring, og det var også i det her interview, jeg omtalte før i The Washington Examiner, hvor han siger, at den tale, han egentlig havde tænkt sig at holde på torsdag ved det republikanske partikonvent, den skulle have været et hårdt angreb på Joe Bidens politik. Nu bliver det en helt anden tone, hvor hans ønske er at samle nationen og måske endda hele verden, fordi han mener, at det er sådan et øjeblik, vi har. Disse ord fra begge de to kandidater lyder jo pæne, Mads, men hvad er din tiltro til, at den kurs vil holde ret lang tid?
Jamen, på den ene side, så tror jeg, at man er for tæt på valget, og vi er for langt inde i en valgkamp til, at man ikke vil fra hver sin side bebrejde hinanden det, der sker i USA, og gøre det her også til en del af valget. Og hvis man sådan skal sige det lidt, så det ikke er til at misforstå, så tror jeg, at altså, Trumps fortælling om sig selv har jo hele tiden været, jeg er den lille mand, de vil gøre alt, hvad de kan for at standse mig. De laver den ene retssag efter den anden for at standse mig, de prøver at ruinere mig, men jeg kæmper for jer, og de kan ikke slå mig ihjel. Altså, det er jo svært ikke at sætte den her begivenhed ind i den fortælling. Mm. Der er jo det der martyrium, som Trump med sin valgkamp forfølger for at bruge sit martyrium til at blive genvalgt som præsident. Det er jo meget logisk, at hvis man bruger de andre dele af fortællingen, som jo har sin berigtigelse, synes jeg. Altså, der bliver gjort meget for at standse Trump, uden om det, man bør gøre for at standse en politiker, nemlig at kæmpe med ham eller hende demokratisk. så er det jo logisk at se, at hvis der så også bliver skudt på vedkommende, at så sætter man det ind i den fortælling. Det er sådan den ene side, ja. Men så den anden side, vil jeg bare lige sige kort her, så har jeg altså også, det kan jeg se på min egen, når jeg skriver med mine bekendte i USA, så skriver de alle sammen, altså uanset om de er demokrater eller republikaner, så skriver de alle sammen, nu må vi altså lige se af og tænke os godt om, så det ikke ender helt galt, fordi de jo lever i et land, hvor man ikke skal tænke ret meget tilbage i den politiske historie, før man slås og blodet sprang i gaderne, og man har haft to borgerkrige i USA's historie osv., som alle sammen var udtryk for en måde at løse en politisk konflikt.
Nu er det jo svært ikke at forestille sig, i hvert fald på den korte bane, Mads, at det her på en eller anden måde politisk set i vælgerhavet op til det amerikanske præsidentvalg er en fordel for Donald Trump, fordi som du siger, den passer ind i fortællingen om ham. Det er ham, der er offer, det er ham, der er udsat for det her attentatforsøg. Han har sin store partikonvent i den her uge, hvor man plejer at blive løftet i meningsmålinger. Sådan på den korte bane ser det godt ud for Donald Trump. Over på den anden side, kan man vel sige, Mads, og det kan man jo ud fra de kilder, der talte til amerikanske tv-stationer og medier i går, for eksempel CBS News og NBC News, kunne meddele, at den paladsrevolution, der har været fuld gang i for fuld skrue i det demokratiske parti mod Joe Biden, den er sat på stop. De siger simpelthen, det er upassende, siger anonyme kilder til de her to tv-stationer, anonyme topkilder i det demokratiske parti. Det vil være upassende at fortsætte den her paladsrevolution mod Joe Biden, så nu tror de, at chancerne for, at han fortsætter, er i hvert fald dramatisk højere, end det så ud inden det attentatforsøg.
Den analyse, tror jeg, har meget for sig, fordi det at fjerne Joe Biden, som tydeligvis ikke vil gå frivilligt, ville have krævet, at nogen tog bladet fra munden af de aller tungeste og gik ud og lavede en slags karaktermord på Joe Biden. Og det er derfor, de har været så tilbageholdende med det, fordi det er meget grimt, det forløb, der kommer. Og den måde, man skulle forklare det på, ville jo være at sige, at vi bliver nødt til at sende dig på dit otium, Joe Biden, for du er simpelthen blevet for gammel til det, du vil. Det vil ikke være en køn proces, og det ville skulle forklares med, at det, vi står overfor, nemlig den forfærdelige Donald Trump, er så meget desto vigtigere end lige dig, Joe Biden. Det ville være måden, man skulle forklare det på. Og hele den fortælling er svær at få til at hænge sammen, når Donald Trump nu står med sådan billedligt talt blod på skjorten over attentatforsøget mod sig. Og det, altså, så jeg kan godt forstå, hvis de holder igen i det demokratiske parti. Og det vil sige, at Donald Trump har jo egentlig kun frygtet én ting, selvfølgelig ud over det at blive skudt på, og det er, at han ikke skulle få lov til at føre valgkamp mod Joe Biden. Jeg tror, Donald Trump er meget, meget tryg ved udsigterne til at skulle i debat igen med Joe Biden og generelt føre valgkamp mod en Joe Biden, der vil være en meget stor lup på, hver gang Joe Biden begår det mindste, hvor han snubler enten bogstaveligt eller i ordene eller andet, så vil man udskrive ham som en, der ikke har kapacitet til at blive præsident i de næste 4 år.
Vi kunne
ikke på en eller anden måde rigtigt.
Ja, vi så jo, at for eksempel Hakeem Jeffries, som er leder af demokraterne i repræsentanternes hus, han havde holdt et møde med Joe Biden. Han udsendte en erklæring om dette møde lørdag, som var alt andet end en varm anbefaling. Det var heller ikke et direkte angreb, men det var en meget mærkelig sådan indtidsigende meddelelse om, at de havde holdt et møde, hvor de havde talt åbenhjertigt om problemerne, og så blev der ikke sagt, at vi støtter stadigvæk Joe Biden. Så vi kunne godt mærke, at der blev varmet op lørdag stadigvæk til muligheden for at lave et kup mod Joe Biden, altså et kupforsøg, havde han nær sagt. Det lyder så voldsomt i den retorik, vi har i USA, men altså et forsøg på at vælte ham som sit partis kandidat. Og der må vi nok konstatere, at lige nu da ser det ud som om, at valgkampen den bliver, som du siger, mellem Trump og Joe Biden, og det er også en fordel for Donald Trump efter alt at dømme. Så vi vil se den her uge, der vil vi altså så se Donald Trump skulle krones som sit partis nominerede officielt. Torsdag vil han holde sin store tale. Mit gæt er nok, han går på talerstolen, inden det bliver torsdag. Det plejer han at gøre, når der er konvent i det republikanske parti. Men altså, han vil jo blive, havde han nær sagt, helliggjort på det her møde.
Ja, ja, han er jo, han har vel aldrig stået stærkere politisk, end han gør lige nu, Donald Trump. Han har vundet, i gåseøjne vundet, i højesteret, når det handler om at være immun som præsident i visse sammenhænge, og det kommer der en udsendelse om, som lytterne kan glæde sig til at høre, og han har overlevet et attentatforsøg, og han har slået sin modstander i ret klart endda, nok ikke kun af egen kraft, vil man sige, men han har vel ikke stået stærkere i den her valgkamp på noget tidspunkt end lige nu. Vores udsendelser, hvis man går tilbage og hører dem tidligere på året, når vi har talt om den valgkamp, der var under opsejling, og det her underlige, der lå i, at to af de mindst populære politikere eller målinger viste, at var der to, man ikke håbede, man skulle have som kandidat, nu var på vej i valgkamp med hinanden. De målinger ser lidt anderledes ud nu. Det republikanske parti bakker nu op om Donald Trump ret entydigt, og Donald Trump står nu som en meget stærkere kandidat, han gjorde tidligere. Jeg tror så, det kan vi diskutere frem og tilbage, hvordan du ser på det, kan være meget anderledes, end jeg gør, David, men jeg tror, at vælgerne vil have lagt de her begivenheder bag sig, når man når frem til valgdagen. Jeg tror, det betyder meget lige nu, men jeg tror ikke, det betyder så meget om et par måneder.
100 dage er en evighed i politik, som man siger, i USA og alle mulige andre steder. Utrolig meget kan ske på 100 dage, der er lidt mere end 100 dage til valget foregår. Jeg vil bare lige sige, nu startede vi med det her ikoniske foto af Donald Trump, lige efter han er blevet skudt. Jeg så utrolig mange amerikanere lægge ud på sociale medier i går de to definerende billeder fra valgkampen indtil videre. Det er altså det her ikoniske billede af Trump på den ene side, der rejser sig op med den knyttede hånd og siger, knyttede næve og siger kæmp, 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 og så ved siden af det her billede af den triste, forvirrede Joe Biden i duellen mod Donald Trump på tv, den hvor han nedsmelter. Så vi har den her energiske mand, der lige har overlevet et attentatforsøg ved siden af den meget trætte ældre mand. Vi kan se på meningsmålingerne, Mads, at Donald Trump han fører sådan cirka med 3 procentpoint på landsplan. Han fører rundt omkring i de svingstater, der betyder noget, og han begynder at indhente Biden i nogle af de stater, vi ikke troede ville være svingstater. Og så skal vi lige minde om, for jeg tjekkede det lige her inden udsendelsen, Mads, på det her tidspunkt i valget i 2020, der førte Joe Biden med 9 procentpoint i gennemsnit i meningsmålingerne. Nu er han bagud med 3.
Ja, så man skal være lidt tilbageholdende med de her målinger, der er lige nu. Men du siger det jo, som det, så det ikke er til at misforstå, at hvis der var valg lige nu, så ville Trump blive præsident igen, og det ville han blive med en meget, meget massiv opbakning i valgmandskollegiet. Det er der ingen tvivl om. Så billedet, du fremmaner der, med over for hinanden, Trump med knyttet næve, der er blevet skudt på, men ikke vil bøje sig, og Biden, der virker som en, der ikke helt ved, hvor han er. Det billede, det må jo helst ikke stå i vælgernes, klarest i vælgernes hukommelse, når de går ind i stemmeurnerne og stemmer til valget, hvis man skal se det fra Joe Bidens side. Det billede skal der simpelthen gøres noget ved.
Lad os lige prøve at gå til det historiske, Mads. Jeg vil godt starte et sted. Der er mange steder, vi kunne starte her, men jeg vil godt starte i foråret 1981. Ronald Reagan er næsten lige tiltrådt som USA's præsident. Han havde vundet en god sejr ved valget året inden. Han havde en vis popularitet omkring sig, og så er han til et møde inde i Washington D.C. på et hotel. Han kommer ud fra det her hotel og bliver så skudt på af en mand, John Hinckley. Efterfølgende viste sig, at denne mand forsøgte at skabe opmærksomhed om sig selv, fordi han gerne ville have, at Jodie Foster, skuespillerinden, vidste, hvem han var. Men det her attentatforsøg på Ronald Reagan var jo sidste gang, at vi havde et attentatforsøg, der var så tæt på at lykkes, og som vi derfor på en eller anden måde, Mads, kan sammenligne ved, at du forklarer, hvad skete der så egentlig, hvad skete der efter, at Reagan blev skudt her?
Ja, man kan sige, det at Reagan bliver skudt, var jo selvfølgelig, altså det skabte et chok i det politiske system i USA, men ret hurtigt gled alt det her i baggrunden omkring, hvad var det egentlig Hinckleys motivation er. Mm-hmm. Altså han havde udviklet den her besættelse af Jodie Foster, som han havde set i Taxi Driver, og han er et billede på, at der findes jo sådan to typer arketyper af attentatmænd, og de er jo nærmest altid mænd i når vi taler om det her. Den ene er den, der er politisk motiveret, og den anden er den, der er meget, meget forstyrret. Og vi ved endnu ikke, hvilken kategori den attentatmand, vi taler om her, der har skudt på Donald Trump, hvilken kategori han falder i. Det må dagene forsøge at afdække. Men John Hinckley, han var altså rundt på gulvet, og var skør, og ret hurtigt glider fortællingen om Hinckley i baggrunden i USA. Det, der i stedet for bliver fortællingen om Ronald Reagan, det er jo, at Reagan håndterer skudepisoden, som han gør. Han er i stand til at fortælle en vittighed, lige før han bliver lagt i bedøvelse og skal opereres på George Washington University Hospital, siger til lægen der, at jeg håber ikke, at du er at du er demokrat, og det viser sig faktisk, at det er lægen, men han opererer Reagan, så Reagan overlever, og den der det der attentatforsøg får jo det den effekt, at Reagan fremstår meget, meget stærkere bagefter.
Og samlende, kan man vel også sige, Mads. Som en samlende figur bliver han pludselig.
Jo, men det er jo meget svært, når man... Altså, Reagan var jo i forvejen ret elsket i USA selv. Reagans modstandere, som jo brugte mange kræfter på at fortælle, at med Reagan ville fascismen komme, og det gjorde de, og det sagde venstrefløjen i Danmark også, om Reagan, da Reagan stillede op, at med ham så kommer fascismen.
En anden rangs skuespiller, blev der sagt i Danmark.
Der var meget, man smed efter Reagan, men man virkede jo af gode grunde ret ufølsom, hvis man stod og sagde det, efter Reagan havde gennemgået det her. Så Reagans image blev løftet af, at John Hinckley havde skudt ham.
Og det ender jo så med, havde nær sagt, at den popularitet, som blandt andet styrkes af det her attentatforsøg, hvor tragisk det end var, er med til det, ikke kun det, men er med til at skabe en situation, hvor Ronald Reagan ved valget i 84, hvor han bliver genvalgt, altså får det bedste valg i nyere tid. Han får 60%, altså han får, det er uhørt mange stemmer at få i et valg, der normalt, som alle andre valg i verden, afgøres på smalle marginer. Der vandt han en meget stor, en meget stor sejr. Hvis vi kigger hen over historien, Mads, og
der er
kigger
lige en enkelt, på... Lige for at sige det her med, altså, da retssagen kommer, der kræver Hinckley, at Jodie Foster deltager i retssagen.
Ja.
Der bliver så lavet et kompromis om, at det skal hun gøre. Så hun deltager og afgiver sit vidneudsagn. Og da hun gør det, jeg kan ikke huske, hvor gammel hun er på det her tidspunkt. Hun har vel været 17, 18 eller 19. Hun har været meget ung, Jodie Foster. Og det var meget traumatiserende for hende, den her begivenhed. Nægter hun at kigge på Hinckley, og det bliver han så rasende over Hinckley, at han smed en pen efter hende og begyndte at råbe trusler, før han så blev båret ud af lokalet af retsbetjentene. Og det understreger jo ligesom, at ret hurtigt står det jo sådan også klart omkring, at Reagan var som politisk figur helt uinteressant for Hinckley. Det var noget andet, der sådan var på spil. Og jeg tror, man skal huske, at fortællingen om, hvad motivet er, hvorfor man gør ting, har jo også meget at gøre med, hvordan den politiske fortælling bagefter bliver om begivenheden. Fordi det står ret klart, at Reagan er sådan set bare interessant, fordi Hinckley mener, at han kan bruge Reagans popularitet til at få Jodie Foster til at opdage sig. Det er det, han er besat af. Og det betyder jo, at det er svært sådan at læse en dybere politisk kontekst ind i Hinckleys handlinger. Det kan jo sagtens være helt anderledes, når vi sådan får rullet op, hvad Crooks egentlig må have gjort sig af tanker. Det ved jeg ikke noget om, lige som vi sidder her og taler om, de begivenheder, der jo netop er indtruffet.
Timothy Snyder, den berømte amerikanske professor med fokus på tidligere Holocaust, men i hvert fald på fascisme som sådan, og kan jeg roligt sige, en meget skarp kritiker af Donald Trump. Han var ude at sige i går, at hvis man sådan ser på politiske attentatmænd gennem tiderne, ikke bare i USA, men også i Europa, så vil man se, at de ofte også ud over den kategori, du her beskriver, altså en, der bare søger opmærksomhed på en eller anden måde af en anden årsag, så er det ofte sådan, at hvis det er et politisk motiv, så deler de sig. Nogen er det, fordi de er meget imod den politiker, altså hader den politiker og den politikers politik, men den anden halvdel cirka, der begår sådan nogle attentater, er faktisk folk, der er skuffet over, at den politiker, de egentlig holdt af, ikke er ekstrem nok, om jeg så må sige, i forhold til deres holdning. Så det var også sådan et billede på, hvad er det for nogle typer attentatmænd, der kan komme. Men lad os lige prøve, Mads, at sige, fordi du var inde på det før, jeg synes, det er super spændende og interessant, og i virkeligheden også tragisk. Den her kultur, der er i USA, hvor vi har set fire præsidenter fra Abraham Lincoln i 1800-tallet til John F. Kennedy senest i 1963 bliver slået ihjel ved attentat, altså fire i alt, så har vi også set attentat forsøg på præsidenter og på præsidentkandidater i en grad, der jo selvfølgelig i forhold til Danmark, men også i forhold til de fleste andre demokratier, er uhørt høj. Hvorfor, Mads? Hvorfor er det så central en del af amerikansk politik, at den går fra ikke bare at være hård retorisk, men at den også bliver voldelig?
Jamen det er jo det store spørgsmål. Hvorfor skyder amerikanerne på hinanden, når de er politisk uenige i langt højere grad, end man gør andre steder? Og som dansker er det jo virkelig svært at forstå, fordi vores politisk kultur er ikke særlig voldelig. Selv når der er store demonstrationer nede på Christiansborg Slotsplads, og selv når det er demonstrationer, som i den grad er vendt imod de holdninger, jeg eksempelvis repræsenterer, så har jeg aldrig været nervøs for at gå derned og gå forbi folk, gå videre ud i byen og gøre mine ærner, tage hjem og så videre. Det har jeg aldrig tænkt over. Der er nogle gange, hvor folk kan blive meget højspændt og råbe efter en. Der især nogle typer, som med nogle mærkesager, som kan virke mere hissige end andre. Men i bund og grund er det at føle sig utryg som dansk politiker, det er meget sjældent, jeg har følt, at jeg skulle tænke mig om. Og vi har jo selvfølgelig politikere hjemme, der er beskyttet af politiet 24 timer i døgnet, men der er få af dem, og generelt er den politiske kultur i Danmark noget helt andet. I USA er den meget, meget, meget anderledes, og amerikanske politikere, der besøger os i Folketinget, er altid fuldstændig forvirret over det meget lave, det opfatter de som et ekstremt lavt sikkerhedsniveau, man har, og de synes også, det er sådan lidt underligt, at vi tror, at det ikke går galt på et tidspunkt. Fordi de er vant til, at i USA, der vil det ikke se sådan ud, at på et tidspunkt vil nogen bruge det lave sikkerhedsniveau til at gøre noget forfærdeligt. Og USA har jo løst mange af sine store konflikter, som man har haft politisk, ved at gå nærmest i krig med hinanden, nogle gange direkte i krig med hinanden, andre gange har man slået så blodet flød i USA. Og listen af politikere, der er blevet dræbt eller forsøgt dræbt, eller politiske figurer, der er blevet dræbt eller forsøgt dræbt i USA, er jo meget, meget lang. Og jeg så, du var ude og skrive, at skydevåben kunne være, altså det, at det er nemt at få fat i skydevåben, kunne være en del af årsagen. Det, altså, det gør det i hvert fald ikke sværere at skyde en politiker, hvis det er nemt at få fat i skydevåben. Men der er jo også lande, som har en meget voldelig politisk kultur, hvor der er mange flere skydevåben i Danmark, men hvor de her ting ikke hænger sammen.
Sverige for eksempel.
Jeg tror, det er et meget komplekst svar, der skal findes på, hvorfor er den politiske kultur så voldelig i USA. Jeg kender faktisk ikke ret mange lande i verden, andet end hvis man tager til altså lande, som man sjældent sammenligner sig med, Sydafrika eller andre steder, før man har så voldelig en politisk kultur, som man har haft historisk i USA, og som man måske er ved at vende tilbage til at få i USA.
Det tidspunkt, Mads, hvis vi lige sådan skal forsøge at sige, altså, hvor er vi henne i amerikansk historie lige nu? Altså den umiddelbare sådan tidspunkt, hvor man kan sige, her minder det desværre om der, hvor vi er i dag. Det må være 1968. Det er der, hvor Bobby Kennedy som præsidentkandidat bliver dræbt. Det er der, hvor Martin Luther King, den store borgerretsforkæmper, bliver dræbt. Meget voldsomme kampe i gaden, i ordets egentlige bogstaveligste forstand, brand i gaden i nærmest alle USA's store byer, kæmpe demonstrationer, voldsomme optøjer ved demokraternes partikonvent i Chicago. Altså, den var, hvad skal man sige, højspændt i nyere tid, er det vel 1968, vi er tættest på.
Ja, på en eller anden façon vil jeg sige, det er det. Altså, Robert F. Kennedy bliver dræbt. Også er en meget forvirret person, men også er en person, der angiver et politisk motiv, nemlig Kennedys holdning til staten Israel. Mm-hmm. Og Martin Luther King bliver dræbt. Sandsynligvis er det også politisk motiveret, racistisk politisk motiveret. Så det er nok... Altså, hvis det viser sig, at den unge mand, der har skudt på Donald Trump, er politisk motiveret, og man kan finde en eller anden belæg for det, så er det vel der, vi er. Vi nærmer os, men man skal lige huske at sige, at, og det er vigtigt at understrege for mig som historiker, hvis man sammenligner en politisk kultur i slutningen af 60'erne med den tid, vi lever i nu, så er det to. Det er to vidt forskellige verdener. Mm. Så man kan sige, at det, man kan være bange for, er, at med stormen på kongressen, med skuddene mod Donald Trump, og med de gadekampe, der har været med Antifa osv. i USA, at man kan være bange for, at man kan komme hen til noget, der minder om det i slutningen af 60'erne. Det kan man frygte, at det kan, der kan ske, men det vil også være urimeligt at sige, at det er der, man er nu.
Jeg tror, det var Mark Twain, den store amerikanske forfatter, der sagde, at historien gentager aldrig sig selv, men den rimer. Altså, det er ikke sådan, vi får fuldstændig en til en, hvad der foregik i 68, men vi får et eller andet, der ligner på nuværende tidspunkt, med mindre, at det lykkedes de to ledende politikere og deres bagland at få lagt retorikken lidt ned. Men en anden ting, jeg lige vil have her til sidst, Mads, vi også taler om, fordi nu nævner vi Robert Kennedys mor og henrettelse i 1968. Vi kunne også have taget hans bror John F. Kennedys henrettelse som præsident i henrettelse, altså mordet på ham i 1963. Begge de to og rigtig mange andre af de her situationer er karakteriseret ved, at vi her så mange årtier efter diskuterer intens. Der er film på film, der er bog på bog, der er avisartikel efter avisartikel, der er tv-indslag efter en tv-indslag, der handler om, hvad skete der egentlig? Handlede den her person virkelig for sig selv? Uanset hvor mange undersøgelser, der er lavet af myndigheder, af politiet, af ministerier, så er der hele tiden nogen, der siger, nej, jeg har en helt anden forklaring på, hvad der i virkeligheden skete. Det er et billede på, Mads, hvor svært det er at samle en nation om en forklaring på det uforståelige, nemlig at nogen har forsøgt at slå en politiker ihjel, eller er lykkedes med det, er, at man bliver ved med at diskutere motivet for evigt.
Altså et grundmotiv, og sådan en af de måder, jeg tit bruger til at forklare, hvad forskellen er på politisk kultur i USA og politisk kultur i Danmark, er, at i Danmark har vi en ret høj grad af tillid til fællesskabet og tillid til staten, og stor grad af tillid til hinanden. Danskerne bruger ikke ret mange penge på at sikre deres ejendomme i forhold til andre lande, og når der kommer et brev fra det offentlige, så tænker man, det offentlige, det er jo der, hvor jeg får min uddannelse, og det er dem, der hjælper med at passe mine børn, og hvis jeg har behov for det, og det er dem, der tager sig af mig, når jeg er syg, og det er dem, der betaler min SU og så videre. Der er sådan en tillid i Danmark, som slet ikke findes i USA. Og USA er jo grundlagt på mistillid til centralmagten. Mm-hmm. Man vil af med en britisk konge. Vi talte tidligere om evangelikanere i USA, hvordan de mente, at centralmagten ville blive der, hvor antikrist ville opstå. Det billede har jeg egentlig altid brugt på, hvordan USA har det, og amerikanere tit har det med centralmagten. Og det forklarer også, at danskere ikke sådan tilfalds på samme måde for konspirationsteorier, som amerikanere er. Fordi amerikanere tror det værste tit om deres centralmagt, og dem, der repræsenterer centralmagten. Det gør danskere ikke. Og derfor er det også nemmere for en amerikaner at få den tanke, at der foregår noget, vi ikke kan se. At der er en eller anden form for konspiration derude. At vi måske slet ikke landede på månen, men det var noget, man gjorde for at bilde mig et eller andet ind. Mm-hmm. At de der streger, jeg ser på himlen, det er ikke bare flyvemaskiner, der flyver forbi. Det er nogen, der flyver rundt og sprøjter ting ud over mig for at gøre det ene eller det andet ved mig osv. Alle de her konspirationsteorier, som er ret sjældne i Danmark, er meget mere udbredt i USA. Og når der så sker en stor begivenhed, så vil en, hvis man, Gud forbyde det, opleve noget lignende i Danmark, at en dansk politiker blev efterstrabt, så tror jeg, at de fleste danskere vil sætte sig ned og lytte til det, som Rigspolitiet vil sige om det, og så vil sige, nå, det er nok sådan, det er. I USA, der er det lige omvendt. Når nogen stiller sig op og siger, at det, der skete i går, det var sådan og sådan, så vil mange begynde at pille i det og sige, nej, sådan er det slet ikke. For de har ikke tillid til de institutioner og centrale organer på samme måde som vi har, der fremlægger teksten. Og så vil de pille i det og sige, nu skal I høre, hvad den rigtige forklaring er. Og så vil de fremlægge nogle meget interessante mangefacetterede analyser, der alle sammen peger på en meget større konspiration.
Med den historie, som i virkeligheden var lidt mørk, så vil vi afslutte denne uges udgave af Kampagnesporet, Mads Fuglede og David Trads, og så sige, at det var en særudgave, vi sendte i dag, og som udviklingen er i USA, så er der grund til at tro, at det ikke bliver den eneste særudgave, vi kommer med af Kampagnesporet, men vi er tilbage igen på torsdag planmæssigt. Tak fordi I lyttede med.